I'm so grateful that you keep coming.
Som vám vďačný, že ste znovu tu. Boh je dobrý. Mám prísť častejšie?
Oh, I'll try.
Dobre, pokúsim sa. Ale verím, že Pán dovtedy príde.
This is also quite a long lecture.
Toto je tiež dosť dlhá prednáška. Neviem, či ju dnes dokončíme, alebo či niekoľko záberov vynecháme, alebo ich prebehneme len narýchlo. Uvidíme, ako to pôjde.
We'll see how we go. You must have noticed.
Určite ste si všimli, že mám veľmi rád svoju cirkev.
Have you noticed that?
Všimli ste si to?
Yes.
Áno.
But I also have some.
Ale musím tiež povedať niekoľko ťažkých vecí o mojej cirkvi. Nie preto, že by som chcel škodiť mojej cirkvi. Je dosť ľudí, ktorí to robia, o to mi nejde. Ale mám vážny problém. A to, že robím evangelizáciu.
That I do evangelism. And today when you do evangelism, you
can. A dnes keď robíte evangelizáciu, narazíte na stále viac a viac ľudí, ktorí vám povedia: ty hovoríš o Babylone a hovoríš, vidíte z Babylona, ale kam mám ísť? Veď presne tie isté veci, ktoré mi hovoríš, aby som zanechal, vidím aj vo vašej cirkvi. Prečo by som mal prísť do vašej cirkvi, keď tie veci sú tam tiež? Možno v minulosti ste z toho mohli nejak vykľučkovať, ale dnes už nie. Postavme sa k tomu čelom. Tie veci tu sú. A potom je tu ďalší problém. Je stále viac a viac ľudí, ktorí chcú odísť kvôli tým veciam, ktoré sú v cirkvi. Teda namiesto toho, aby sme boli ako pštros a strčili hlavu do piesku, postavme sa faktom čelom. Ale samozrejme, keď rozumiete typologickému obrazu, tak sa vám celý obraz vyjasní. Teda keď odhaľujem veci a hovorím o nich, nie je to kvôli tomu, prosím, nepochopte ma zle, aby som niečo odhaľoval a kritizoval svoju cirkev. Robím to preto, aby som ukázal, že existuje typologický rámec, v ktorom to musíme vidieť, a ak pochopíte typológiu, prilnete k cirkvi viac. Takže toto nie je niečo negatívne, ale pozitívne. A potrebujeme premenu, obnovenie svojej mysle, aby sme mohli rozoznať pravdu od bludu. Toto sú zrúcaniny z Perzie, kde sa odohral príbeh o Ester a Mardocheovi. Pretože, ako ste videli, názov tejto prednášky je Mardocheus v bráne. A stalo sa vo dňoch Ahasvera, ja mám problém s vyslovovaním týchto mien. Ako to vyslovujete tu v Amerike? Pretože v každej krajine to vyslovujú inak.
You say Ahasuerus? Ahasuerus?
Wow, ja by som to nikdy takto nevyslovil. Ale to nevadí.
Ahasuerus.
To bol ten Ahasver, ktorý kráľoval od Indie až po Etiópiu nad 127 provinciami. Takže to bolo mega kráľovstvo. Že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahasver na tróne svojho kráľovstva, ktorý bol na hrade Susan, a toto sú zrúcaniny zo Susanu, kde sa usadili mnohí Židia v exile. Ja som tu nikdy nebol, tento záber som dostal ako venovanie od môjho malého priateľa. Ale tento kráľ bol tiež známy ako Xerxes. To bol jeden a ten istý. A on je ten, ktorý naplnil biblické proroctvo o zničení Babylona. To je fascinujúce, pretože tu je malá paralela, typologická paralela. Musíme sa dívať na Bibliu novými očami, typologicky. A Cyrus, samozrejme Cyrus veľký, dobil Babylon v roku 539 pred našim letopočtom, ale nikdy ho nezničil. Zničenie, ktoré predpovedal prorok Izajáš, bolo ponechané na Xerxesa, ktorý zničil mesto o 59 rokov neskôr, v roku 480 pred našim letopočtom. Teda teda on zničil Babylon. Prichádza teda ďalší kráľ a on zničí Babylon. Je to tak? A bude Babylon krása kráľovstiev, ozdoba pýcha Chaldejov ako podvrátenie od Boha, ako čo podvrátil Sodomu i Gomoru. Ako podvrátenie od Boha. Boh podvráti Babylon. Nebude už viacej obydlený až na veky, ani nebude obývaný do pokolenia a pokolenia, ani tam nepostaví stánu Arab, ani pastieri sa tam nepoložia so svojim stádom. Kráľ usporiadal veľkú hostinu a chcel hosťom ukázať svoju kráľovnu. Ale kráľovna Vasta odoprela prísť na kráľov príkaz. Typológia. Máme tu kráľa, ktorý predstavuje väčšieho kráľa kráľov a je tu kráľovna, ktorá ho nechce poslúchať. Máme niečo také vo svete dnes? Áno. A tak iná žena sa stane kráľovnou. Na kráľov príkaz, ktorý poslal po komorníkoch. Vtedy sa veľmi rozhneval kráľ a jeho prchlivosť horela v ňom ako oheň. A tak teraz tu vstupuje nádherná Ester. A bol nejaký Žid na hrade Susane, ktorému bolo meno Mardocheus, syn Jaira, syna Šimejho, syna Kíšovho, človek z pokolenia Benjaminovho, ktorý bol prestehovaný z Jeruzaléma s prestehovanými, ktorí boli prestehovaní. Viete, keď Nabuchodonozor dobil Jeruzalém. Ten vychovával Hadasu, ináč Ester, dcéru svojho strýca, lebo nemala ani otca, ani matky. A deva bola krásnej postavy a peknej tvári a po smrti jej otca a jej matky si ju vzal Mardocheus za dcéru. Takže bola s ním v blízkom príbuzenskom vzťahu. A je fascinujúce, že v komentári sa dočítame, že tabuľka napísaná klinovým písmom v Berlínskom múzeu spomína meno vysokého štátneho úradníka Marduka, čo je babylonský prepis mena Mardocheus a neobjavuje sa nikde inde. V tamojšej oblasti to nie je bežné meno. Teda archeológia potvrdzuje Bibliu. A Biblia hovorí v knihe Ester 2.17. A kráľ si zamiloval Ester nado všetky ženy a našla, tu je to pekné slovo, priazeň a milosť. Začínate tu vidieť nejaké súvislosti? Je úžasné, ako archeológia so svojimi vykopávkami a eschatológia môžu byť tak blízko jedno k druhému. Našla priazeň a milosť pred ním. Počujete tu tie typologické zvuky? Teda nájde tá Kristova nevesta priazeň u kráľa, keď ho odmietla prvá kráľovna? Našla priazeň a milosť pred ním nadovšetky tie panny a položil kráľovskú korunu na jej hlavu a učinil ju kráľovnou namiesto Vasty. Áno, bude veľa panien, ale len jedna kráľovná. Nezabudnite na to. V tých dňoch, keď sedel Mardocheus v bráne kráľovej, kráľová brána bola samozrejme miestom súdu, takže tu máme posolstvo o súde. Rozhnevali sa Biktán a Téreš, dvaja komorníci kráľovi spomedzi strážcov Prahu a hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasvera. Poznáte ten príbeh. Mardocheus to zistil a povedal to Ester a ona to povedala kráľovi. Bolo to zaznamenané a potom na to zabudli. Fakticky Mardocheus zachránil kráľovi život. A v tých dňoch kráľ zveličil Hámana. A Háman sa stal nepriateľom Božieho ľudu. Aj v tom je typológia. Je tu typológia. A všetci služobníci kráľovi, ktorí boli v bráne kráľovej, kľakali a kláňali sa Hámanovi, lebo tak bol rozkázal o ňom kráľ. Ale Mardocheus nekľakol ani sa nepoklonil, pretože poznal vyšší zákon než kráľov zákon. Vtedy povedali služobníci kráľovi, ktorí boli v bráne kráľovej, Mardocheovi, prečo ty prestupuješ prikázanie kráľovo? Bude tu v istej dobe nejaký kráľ, teda v typológii kráľ môže hrať dve úlohy, pretože to je ľudský kráľ. Bude tu nejaký kráľ, ktorý vydá nariadenie, ktoré bude v rozpore s Božím zákonom? Áno. A ak nebudete rešpektovať toto nariadenie, budete čeliť dekretu smrti? Áno, alebo nie? Áno. OK, ďakujem. A stalo sa, keď mu len hovorili o tom deň ako deň a neposlúchol ich, že to oznámili Hámanovi, aby videli, či budú stáť slova Mardocheove, lebo im oznámil, že je on žid. A keď videl Háman, že Mardocheus nekľaká ani sa mu neklania, vtedy bol Háman naplnený veľkým hnevom. A pohrdal ním natoľko, že nepovažoval toho za hodné vystrieť ruku len na samého Mardochea, lebo mu boli povedali o národe Mardocheovom. A tak hľadal Háman vyhľadiť všetkých Židov, ktorí boli v celom kráľovstve Ahasverovom. Ďakujem. Celý národ Mardocheov. A potom sa udáva presný rok a hodili los a los padol na 12. mesiac a rozhodli sa, že všetci Židia musia zomrieť. A Haman riekol kráľovi Ahasverovi, je nejaký národ rozptýlený a oddelený od iných medzi národami po všetkých krajinách tvojho kráľovstva. Na konci času, kedy predobraz dôjde k svojmu naplneniu, bude nejaký ľud rozptýlený po celom svete, po celom kráľovstve, ktoré bude vládnuť na planete?
Yes.
Áno.
Their laws are
different. A ich zákony toho národa sú rozdielne od zákonov všetkých národov. A kráľových zákonov nezachovávajú. Preto nie je to na prospech kráľovi nechať ich na pokoji. Predobraz dôjde k svojmu naplneniu. Jestli sa to vidí kráľovi za dobré, nech napíše dekret, aby ich vyhubili a ja zaplatím určitý obnos peňazí. A tak kráľ vzal svoj pečatný prsten zo svojej ruky, dal ho Hamanovi, ktorý bol nepriateľ Židov. Toto sú ruiny kráľovského paláca, kde sa to stalo, a keď ten dekret vyšiel, Mardocheus vyzval Ester, aby prediskutovala záležitosť s kráľom, ale ona váhala. Mardocheus riekol, aby dali Esteri odpoveď. Toto je fascinujúce. Nemyslíte si, že sa môžete skryť v kríze. Nemyslí si vo svojej duši, že sama unikneš v dome kráľovom viac než všetci Židia. Ak si myslíte, že sa môžete spriateliť s nepriateľom v ekumenických radách alebo inde, nemyslíte si, že následkom toho budete môcť uniknúť. To sa jednoducho nestane. Nemyslí si o svojej duši, že sama unikneš v dome kráľovom. Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z iného miesta úľava a vyslobodenie. A ty a dom tvojho otca zahyniete. A potom povedala, choďte a postite sa za mňa. Neutekala. Nebolo to v spechu. Bol čas na modlitbu. Nikdy nezabudnite, že bez ohľadu na to, aká je kríza veľká, vždy je čas na modlitbu. Postite sa za mňa a ja tiež i moje dievčatá sa budeme postiť. A tak vojdem ku kráľovi, čo nebude podľa zákona, a jestli zahyniem, zahyniem. Ja nemôžem predstúpiť pred Boha v mojej hriešnej prirodzenosti a žiť. Ale ak vystrie ku mne svoju milostivú ruku, môžem žiť. Typológia milosti. Tu je kráľ a tu je žena. Fascinujúci relief. A stalo sa, keď uvidel kráľ kráľovnú Ester, že stojí vo dvore, že našla priazeň. Milosť v jeho očiach. A kráľ vystrel zlatú berlu, ktorá bola v jeho ruke, oproti Esteri. Vtedy pristúpila Ester a dotkla sa konca berly. Nie je to nádherné? Fakticky tento kráľ dal zhromaždiť všetky panny z celého kráľovstva, ale Ester sa stala kráľovnou. Potom, čo jeho predchádzajúca kráľovna sa rozhodla neuposlúchnuť jeho prikázania. A tak král zrušil dekret a súd padol na Hamanovú hlavu. Dôjde k zvráteniu dekretu na konci času zo strany kráľa, ktorý bude naplnením tohto predobrazu? Nepríde na konci času král kráľov, ktorý zmarí dekret kráľa moderného Babylonu? Áno. A vo všetkých krajinách a vo všetkých mestách, na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostinu a dobrý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme pristupovali čo do náboženstva k Židom. Bude aj na konci masové obrátenie k pravde, keď výjdu tieto dekrety? Áno či nie? Áno. Teda tesne na konci ľudia sa húfom pohrnú k nositeľom posolstva, k tým, ktorých zákony sú odlišné od zákonov všetkých iných národov sveta. Táto cirkev zostane plná. Mnohí odídu preč, ale zasa mnohí prídu do cirkvi. Predobraz dôjde k svojmu naplneniu. Znamenie šelmy. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie do, malo by byť, ich pravej ruky, alebo do ich čela, a aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie, alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. V spisoch ducha prorockého čítame, že dekret, ktorý má byť vydaný proti Božiemu ľudu, bude veľmi podobný tomu, ktorý vydal Ahasver proti Židom v čase Ester. Satan vykonštruoval situáciu, aby zbavil zem tých, ktorí uchovávali poznanie pravého Boha, ale jeho plány boli prekazené kontrasilou, ktorá vládne medzi synmi človeka. Protestantský svet dnes vidí v malej skupine zachovávajúcej sobotu čo? Mardochea v bráne. Brána je miesto súdu. Aj samotný názov Laodicea znamená ľud súdu.
Laodicea means nation of judgment. And they see
a vidia ten trň vo svojom boku, pretože im vyčítajú. Vy nezachovávate prikázania Božie, ale prikázania ľudské. Jeho charakter a správanie, vyjadrujúce úctu k Božiemu zákonu, sú trvalou výčitkou pre tých, ktorí zavrhli bázeň Božiu. A tá istá despotická myseľ, ktorá vymýšľala plány proti verným v minulých vekoch, sa to pokúsi urobiť znovu na konci času. Pretože na obhajobu svojej teológie nemôže uviesť, takto hovorí písmo. A tak je lepšie, aby jedna skupina ľudí zmizla z povrchu zeme, než aby celý svet trpel následkom jednania jednej skupiny. Aj v tom je paralela. Tieto scény sa odohrajú v záverečných okamihoch veľkého sporu medzi Bohom a Satanom. Tam bude rozsudok moci šelmy zvrátený Bohom, ktorý sa zastane svojho ľudu. Tu sa stretne predobraz a jeho naplnenie. Kristus ako veľké naplnenie predobrazu Ahasvera zvráti dekret. Čiže nastane zrušenie dekrétu. Stalo sa to vtedy a stane sa to znovu. Sú nejaké archeologické dôkazy, že taký človek ako Mardocheus existoval? Áno, sú. A v Zjavení 12.17 čítame, že drak sa rozhneval na ženu a jej semeno, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Táto ohnivá skúška preoseje Boží ľud, ktorý sa nachádza v laodicejskom stave. Súd sa začína od domu Božieho. To sa píše v prvom liste Petrovom. Súd sa začína od domu Božieho. Laodicea znamená ľud súdu. Mardocheus sedel v bráne, to je súd. Daniel, predobraz Božieho ľudu doby konca, znamená súdený Bohom. Sme vyzvaní, aby sme študovali knihu proroka Daniela a zjavenie Jána. A predobrazný príbeh v knihe Daniel je príbehom Božieho ľudu. Ester 2.19. A keď zhromažďovali panny druhýkrát, nie je to fascinujúce? Predtým sa panny zhromaždili prvýkrát a potom druhýkrát. Najprv tu bolo protestantské hnutie, ktoré odmietlo zachovávať prikázania a potom prichádza druhé zhromažďovanie panien. A Mardocheus sedel v bráne kráľovej. On sedel v bráne. A Daniel vyžiadal od kráľa to, ideme do knihy Daniel, že ustanovil nad správou babylonskej krajiny jeho troch priateľov. A Daniel sedel v bráne kráľovej. Je aj on pred obrazom súdu? Áno.
Jeremiáš.
A Baruch čítal z knihy slova Jeremiášove v dome hospodinovom v chyži Gemariáša, syna Šafánovho, písára v hornom dvore pri vchode novej čo? Brány. To sú všetko posolstva súdu. Potom prichádzame do knihy Ezechiel. Nachádzame tam obraz brány. A čo tam bolo? Modla revnivosti, popudzujúca k hnevu a k žiarlivosti. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Apoštol Ján vo videní počul silný hlas z neba, ktorý volal: Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol. Satanov hnev narastá, ako sa jeho čas kráti a ako jeho dielo z vodu a skazy dosahuje kulminačný bod v čase súženia. A my vieme, že celý svet bude postihnutý skazou strašnejšou, než bola tá, ktorá postihla starý Jeruzalem. Ako blízko sme k týmto udalostiam? Ak budeme študovať typológiu synov Izraelových a stav cirkvi, musíme prísť k záveru, že sme na samotnom pokraji. Uprostred času súženia, akého nebolo, odkedy len je Boží ľud národom, Boží vyvolení budú stáť nehybne. Satan s celými zástupmi zla nedokáže zničiť najslabších z Božích svätých. Dobre. Ako zasiahne súd Boží ľud? A o tom by som chcel dnes večer hovoriť. Prežije Božia cirkev? Meradlom súdu je zákon a v konečnom rozbore bude otázka uctievania. Nebude to otázka legalizmu alebo zákonníctva. Bude to otázka uctievania. Koho uznávam ako autoritu vo svojom živote? Koho uznávam ako svojho stvoriteľa a svojho vykupiteľa? A jediný spôsob, ako toto uznanie ukázať, je poslušnosťou jeho nariadení. A on povedal: tu sú moje prikázania a ak ich zachovávam, tak ako ich on vyslovil, uznávam jeho autoritu. Ale ak príde iný kráľ a povie: toto sú moje prikázania, musíte poslúchať tie a nie tamtie, ak ho poslúchnem, uctievam nesprávny subjekt. Tvoj trón, o Bože, stojí na večné veky. Berla tvojho kráľovstva je berlou priamosti. Miluješ spravodlivosť, hovorí žalmista. A všetko tvoje rúcho je samá mirra. To je obraz Ježiša. Po tvojej pravici stojí kto? Kráľovská manželka v rídzom zlate z Ofíra. Boh nerobí nič bez svojej cirkvi. Ona je mu vzácna. Je krásna, je neuveriteľne nádherná, aj keď je patetická alebo žalostne úbohá. Je nádherná. On sa na ňu díva očami svojej spravodlivosti. A zatúži kráľ po tvojej kráse, lebo on je tvojim pánom, a kláňaj sa mu. To sú nádherné obrazy v Biblii. Neuhne berla od Judu ani palica zákonodarcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde Šílo a jemu bude zhromaždenie ľudí. To je odkaz na Krista. On zhromaždí panny a jeho kráľovna bude po jeho boku. Zhromaždenie Božieho ľudu je veľkou témou návratu z exilu. A je s tým spojených toľko veľa záležitostí, že je to komplikované. Je to ako koleso v kolese. Ale sú veľké prorocké nárysy a veľkí proroci sa prelínajú s malými prorokmi a prinášajú záznamy, ktoré urobia tento obraz jasnejším. Prorok Jeremiáš prehlásil: Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravedlivý výrastok a bude kráľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravodlivosť na zemi. A jeho meno je Hospodin, naša spravodlivosť. Teda Boží ľud musí zjavovať Božiu spravodlivosť, jeho charakter, čo zahŕňa jeho lásku, jeho zákon, jeho spasenie, všetko okolo neho. Musí to byť kristocentrické náboženstvo, nie zákonnícke náboženstvo. Ak budeme zobrazovať zákonnícky obraz, ľudia budú odradení. Ale ak žijete spravodlivým životom bez toho, aby ste súdili iných, je to príťažlivé. Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že nepovedia už viacej, akože žije Hospodin, ktorý vyvedol synov Izraelových hore z egyptskej zeme, ale budú hovoriť, akože žije Hospodin, ktorý ich zhromaždil zo severnej zeme a zo všetkých zemí. Teda to bude tá druhá aplikácia, o ktorej sme hovorili včera. Existuje paralela medzi východom Božieho ľudu z Egypta a konečným zhromaždením Božieho ľudu. Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov a zlapajú ich. A my máme na výber. Môžeme byť chytení do siete Evanjelia alebo zlapaní vo vyšetrujúcom súde. Čo chceme? Voľba je na nás. Jeremiáš hovorí: Hospodine, moja silo a moja pevnosť a moje útočište v deň súženia, k tebe prídu národy alebo pohania od končín zeme. Toto je veľké zhromažďovanie. A povedia: naši otcovia zdedili iba lož a márnosť a veci, v ktorých nie je žiadny prospech. Izajáš hovorí: a stane sa toho dňa, že Pán podruhé priloží svoju ruku, aby dobil ostatok svojho ľudu a pozdvihne prápor medzi nimi. Oni budú mať svoju zástavu, označenie, vlajku na žrdi, znamenie a tým bude sobota. A ty hovor synom Izraelovým a povedz: avšak moje soboty budete ostrihať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, že ja som Hospodin, ktorý vás posvecujem. Takže to je úžasné druhé zhromaždenie. A my musíme rozumieť v kontexte zjavenia Jána 14. kapitoly trojanielského posolstva a hlasitého volania tesne pred koncom pri vyliati Ducha Svätého v neskorom daždi. A potom budeme spievať pieseň Mojžišovu a Baránkovu. A vyvediem vás z národov a zhromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozptýlení, silnou rukou a vystretým ramenom a vyliatou prchlivosťou. Toto je Ezechiel 20:34. Toto je veľká prorocká téma adventizmu. Na planéte nie je žiadna iná denominácia, ktorá to káže. Nie je žiadna. Môžete hľadať. Ale v záverečnom boji Boh neobíde svoju cirkev. Nezabudnite na to. Sú ľudia, ktorí hovoria: ja nasledujem Ježiša. Dobre, nasleduješ hlavu, ale tá nemá telo a nemôže chodiť. Nie je to tak? Duch a kto hovorí: prídi? Duch a nevesta hovoria: prídi. Boh spolupracuje s cirkvou a pracuje skrze cirkev. Ale on ju prečistí ohňom súženia, utrpenia a vypluje z jej radov tých, ktorí neurobili jeho spravodlivosť svojou prikryvkou. Cirkev je Bohom určený prostriedok pre spasenie ľudí. Citujem veľa od ducha prorockého a prial by som si, aby sme to robili viac a viac, a nie menej a menej. Bola zorganizovaná pre službu a jej poslaním je niesť evanjelium celému svetu. Od začiatku bolo Božím plánom, aby skrze svoju cirkev bola svetu zjavená jeho plnosť a jeho dostatočnosť. Keď Pavol bol povolaný na ceste do Damašku, Boh mu nepovedal, počúvaj, chcem, aby si robil to a to. On ho poslal do cirkvi. Boh nejedná bez svojej cirkvi. Vykupiteľ sveta neschvaľuje skúsenosti a úlohy v náboženských veciach nezávisle na jeho organizovanej a uznanej cirkvi. Môžete hľadať príklady v celej Biblii. Mnohí majú predstavu, že sa zodpovedajú len samotnému Kristovi za svoje svetlo a skúsenosti, nezávisle na jeho uznaných nasledovníkoch na zemi. Ale v príbehu Saulovho obrátenia sú nám dané dôležité princípy. A my sme už o nich hovorili. A sú mnohí, ktorí sa pýtajú, ale ako sa môžem dať dokopy s takou odpadlou cirkvou? Ale nie každý v cirkvi je odpadlý. Ale pripustme, v cirkvi je veľa odpadlíctva. Ale namiesto toho, aby som od nich ušiel, alebo sa odlúčil a štekal ako malý pes proti odpadlíctvu, postavme sa k nemu čelom. Je tu odpadnutie, áno alebo nie? Áno, je tu. A ja som vďačný, že je tu, lebo inak by sme boli v nesprávnej cirkvi, ako sme si povedali včera. Ale tu prichádza strašná vec. Prenasledovanie. To prečistí cirkev. My sa modlíme a modlíme a modlíme, aby sa veci zmenili. Ale mám pre vás zlú správu. Cirkev prečistí prenasledovanie. Prosperita množí počet vyznávačov. Nepriazeň ich čistí z cirkvi. Nie je ďaleko doba, kedy na každú dušu doľahne skúška. Bude nám vnucované znamenie šelmy. Pre tých, ktorí sa krok za krokom poddávali svetským požiadavkám a prispôsobovali svetským zvykom, nebude ťažké podriadiť sa vrchnostiam, ktoré sú. Oni odídu. Čítame, že budú vidieť veci v takmer rovnakom svetle, ako ich vidí Babylon. Ja som to zažil pri mnohých diskusiách. Bolí ma to a chce sa mi plakať, lebo to vidím. No napriek stavu, v akom sa cirkev nachádza, nie je Babylonom. Aj keď v jej radoch sú Babylončania. Tak? Dobre. V období, keď nie je prenasledovanie, sa do našich radov naplavili ľudia, ktorí sa javia verní a ich kresťanstvo nesporné, ale ktorí, ak by došlo k prenasledovaniu, by od nás odišli. To je výrok ducha prorockého. Tu stojím na pevnej pôde. Keby nebolo ducha prorockého, bol by som dávno mŕtvým mesom. Cirkev bude pretriedená ohnivými skúškami. Keď skúšky okolo nás silnejú, v našich radoch sa prejaví ako rozdelenie, tak aj jednota. My sa modlíme za jednotu, ale uvidíme aj rozdelenie, aj jednotu. Tak to jednoducho bude. Niektorí, ktorí sú teraz pripravení vziať zbrane a nastúpiť do boja, v čase skutočného nebezpečia dajú najavo, že nestávali na pevnej skale a odídu od nás pod jednou alebo druhou zámienkou. Šiestý zväzok svedectiev. To sa stane. Pán Boh ti nedal posolstvo, aby si nazýval adventistov 7. dňa Babylonom a aby si vyzýval Boží ľud, aby z neho vyšiel. Všetky dôvody, ktoré prezentuješ, u mňa nezavážia v tejto otázke. Viem, že Boh miluje svoju cirkev. Nemá byť dezorganizovaná alebo rozbitá na nezávislé atómy. V tom nie je ani najmenej konzistentnosti. Hovorím vám, bratia, že Pán má organizované telo, skrze ktoré bude pracovať. Keď sa niekto vzdialuje od organizovaného tela, ľudu zachovajúceho Božie prikázania, keď začína vážiť cirkev na svojej ľudskej váhe a začína proti nej vyslovovať súd, potom môžete vedieť, že Boh ho nevedie. Je na nesprávnej koľaji. Musíme sa tým posilňovať, pretože toto sa deje stále viac a viac a viac.
Now, there are many
independent. Je veľa nezávislých misijných organizácií. A ak pracujú pre cirkev a spolupracujú s ňou, je to úžasné. Niekedy je ťažké spolupracovať s cirkvou, ale spolupracujte s ňou aj tak, či to chcú alebo nie. Čítame, že priame svedectvo vyvolá preosievanie. Pýtala som sa na význam preosievania, ktoré som videla, a bolo mi ukázané, že bude spôsobené priamym svedectvom. Sú medzi nami takí, ktorí budú vyznávať hriechy ako Achan, príliš neskoro, aby sa zachránili. Nie sú v súlade s tým, čo je správne. To sú problémy v cirkvi, postavme sa k ním čelom. Potrebujeme organizovanú cirkev? Nemôžeme si ísť po svojom a robiť, čo chceme? Naozaj musíme byť organizovaní?
Oh,
ako by sa Satan tešil, keby uspel vo svojom úsilí a dostal sa medzi tento ľud a dezorganizoval dielo v čase, keď je potrebná dôkladná organizácia a keď má byť najväčšou silou, ktorá nás ochráni pred nepravými vzburami a vyvráti tvrdenia, ktoré nemajú oporu v Božom slove. Chceme držať líniu rovnomerne, aby sa nezrútil systém organizácie a poriadku, ktorý bol budovaný rozumným starostlivým úsilím. Nesmieme dať priechod neusporiadaným prvkom, ktoré túžia ovládať dielo v tomto čase. Niektorí podporujú myšlienku, že ako sa blížime ku koncu času, každé Božie dieťa bude jednať nezávisle na akejkoľvek náboženskej organizácii. Ale bola som pánom poučená, že v tomto diele neexistuje niečo také, aby bol každý človek nezávislý. Ja nie som nezávislý. Keď sa blížime k záverečnej kríze, namiesto pocitu, že bude potrebné menej poriadku a harmonie v našich krokoch, mali by sme byť systematickejší než doteraz. Nepotrebujeme menej poriadku, ale viac poriadku. Niektorí hovoria, že je to ťažké pochopiť. Páči sa mi tento malý článok od Keitha Druryho. Napísal taký zaujímavý výrok. Článok sa nazýva Sťatie Kristovej hlavy. Rozhodol som sa, že sa poddám Kristovmu vkusu vo výbere nevesty. Ak chce za svoju nevestu cirkev, aj ja ju budem akceptovať. Milovať Ježiša Krista, hlavu tela, je ľahké, no milovať telo Kristovo je ťažšie. Myslím, že s tým mal nejakú skúsenosť. Ale rozhodol som sa milovať aj nevestu z jediného dôvodu. Kristus ju miluje a považuje ju za krásnu. Možno u nej vidí možnosti, ktoré ja nevidím. A pravdepodobne tak vidí aj mňa. Nie je to milé? Mne sa to páči. Božia cirkev má zvláštnu autoritu. Som poverená oznámiť adventistom 7. dňa po celom svete. Boh nás povolal ako ľud, aby sme mu boli zvláštnym vlastníctvom. On určil, aby jeho cirkev na zemi bola dokonale zjednotená v duchu a v rade Hospodina zástupov do konca času. Prepáčte, sme dokonale zjednotení? Nie, ale sme povolaní, aby sme boli dokonale zjednotení. Aj keď je pravda, že Pán vedie jednotlivcov, je tiež pravda, že vedie ľud. Musíme mať v týchto veciach jasno, inak budeme zmetení. Nie zo pár oddelených jednotlivcov tu a tam, pričom jeden verí to a druhý ono. Nie, nie. My pracujeme spoločne. Niektorí podporujú myšlienku, že ako sa blížime ku koncu času, každé Božie dieťa bude jednať nezávisle. Nie, nie, neexistuje nič také. Ja som súčasťou tejto cirkvi. Na druhej strane, vedúci bratia medzi Božím ľudom by sa mali mať na pozore pred nebezpečenstvom odsudzovania metód jednotlivých pracovníkov, ktorých Pán vedie, aby konali zvláštne dielo, na ktoré sú spôsobili len niektorí. Nech bratia v zodpovednom poverení sú pomalí do kritizovania postupov, ktoré nie sú v dokonalom súlade s ich metódami práce. To znamená, že duch prorocký inými slovami naznačuje, že štruktúra ma nemá obmedzovať. Mám určité rozmedzie. Ako jednotlivec môžem spolupracovať s Bohom a Boh môže spolupracovať so mnou a s kýmkoľvek z vás podľa svojho rozhodnutia. Je to tak? A mali by sme byť veľmi opatrní, keď hovoríme nie takto alebo takto. Ale teraz máme v cirkvi rôzne skupiny, ktoré idú jedným smerom a robia veci, ktoré sú v úplnom rozpore s tým, čo si myslí iná skupina. Ako môžu ísť dvaja spolu, ak medzi nimi nie je súlad? To je oblasť, v ktorej je duch prorocký naozaj nápomocný. Musíme študovať tieto veci. Kristova výzva k jednote. Rukopis číslo 10. Naši členovia vidia, že sú rozdiely v názoroch medzi vedúcimi bratmi a oni sami sa dostávajú do sporu v diskutovaných otázkach. Našťastie, ale toto sa nestáva v Loma Linde. Kristus nás vyzýva k jednote. Počúvajte pozorne. Ale nevyzýva nás, aby sme sa zjednotili na zlých praktikách. To je dôležité. Boh nebies natiahol čiaru, urobil ostrý kontrast medzi čistou, povznášajúcou, zdušľachtujúcou pravdou a falošnými zavádzajúcimi doktrínami. Medzi tým je ostrý rozdiel. Aj keď sme v cirkvi, v cirkevnej štruktúre, stále sa zodpovedáme Bohu a musíme skúmať duchov.
And I must test the spirits. He called sin and
on nazýva hriech a zatvrdilú nekajúcnosť pravým menom. Neprehliadá a nezakrýva previnenie plášťom hlinenej omietky. Vyzývam našich bratov, aby sa zjednotili na pravom biblickom základe.
Scriptural basis. Whew. That takes a lot of my mind.
To je riadna záťaž pre moju myseľ. Cítite sa lepšie aj vy?
Does this mean that there must be
Znamená to, že tu má byť cirkev v cirkvi?
Now it gets complicated.
Teraz sa nám to začína komplikovať.
God has a church.
Boh má cirkev. Nie je to veľká katedrála, ani štátne zriadenie, ani to nie sú rôzne denominácie. Je to ľud, ktorý miluje Boha a zachováva jeho prikázania. A keď sa dvaja alebo traja taký zídu, on je s nimi. A teraz, vo svetle tohto veľkého konfliktu, ktorý v cirkvi prebieha, otázka je, vytrvá cirkev? Dnes budem klásť isté ťažké otázky a povieme si isté nepopulárne veci. Cirkev sa bude zdať, že padne, ale nepadne. Zostane víťazná, kým hriešnici na Sione budú vytriedení osievaním. Plevy budú oddelené od zácnej pšenice. Takže cirkev vytrvá. Ale ten konflikt neutícha. Zdá sa, že narastá. Nie je to tak? Áno, narastá. Chcem sa teraz s vami pozrieť na tri typologické skupiny v cirkvi. A tieto tri typologické pohľady nám dajú celkový obraz. Ako to vykreslili proroci. Máme tu Danielovu, Ezechielovu a Jeremiášovu skupinu. Žili títo proroci súbežne, alebo nie? Všetci tu boli v rovnakom čase, počas tragického konečného pádu Jeruzalema, čo nám slúži ako predobraz toho, čo sa stane. Je to tak?
OK.
Takže máme tu Daniela, ktorý predstavuje skupinu tých, ktorí udržiavajú verný vzťah s Bohom, aj z očí v oči nepriaznivým okolnostiam. Pravá bohoslužba je tu v kontraste s falošnou bohoslužbou. Viete, vždy, keď čítam knihu Daniel, som znechutený. Všimli ste si, že je to jediná kniha, v ktorej jednotlivec Daniel nespraví žiadny chybný krok? Všimli ste si to? Je dokonalý. A jeho priatelia sú dokonalí. Nikde nenájdete nič podobné. Ani Abraham, ani Mojžiš nesplňa tento opis. Len Daniel a jeho priatelia sú dokonalí. Sú? Boh ich vidí ako dokonalých. Toto je skupina v cirkvi, ktorú Boh vidí ako dokonalú. Potom tu máme Ezechiela a ten predstavuje tých, ktorí praktizujú synkretizmus. Inými slovami, ktorí chcú zmiešať náboženské formy. Chcú uctievať Boha Izraelovho a zároveň chcú mať babylonskú bohoslužbu. A robia kompromisy vo svojej viere. A Jeremiáš, ten bol vlastne v Jeruzaleme a sedel vo veľrade, v Sanhedrine. On bol súčasťou štruktúry. A on predstavuje vodcov v cirkevnej politike, ktorí ako farizeovia v Ježišovej dobe obetovali pravdu kvôli organizácii alebo štruktúre. A tiež hovorili isté tvrdé veci. Ale musíme pamätať, že napriek všetkému, ľudia z Danielovej skupiny sa nachádzajú všade. To neboli oddelené skupiny. To bola zmes týchto troch skupín. Naša cirkev je zmesou týchto troch. My sme naplnením tohto predobrazu. Ako to bolo pred koncom Jeruzaleme vtedy, tak to bude pred koncom teraz, keď sme tu my. Pozrime sa na aspekty bohoslužby a neporušenosti opísané v knihe Daniel. Bol Daniel zástanca zdravotnej reformy alebo nie? Áno, o ňom a jeho priateľoch čítame a v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich 10-krát zbehlejších nad všetkých učencov a hvezdárov, ktorí boli v jeho kráľovstve. Duch prorocký hovorí, že Daniel bol obklopený všetkými lákadlami hriechu, ale si zaumienil, že sa na nich nebude zúčastňovať. Teda neoddelil sa, nevytvoril kláštor, nevytvoril reformné hnutie, nič také. Stotožnil sa s Božím ľudom a zostal bezúhonný napriek okolnostiam.
OK.
V druhej kapitole čítame o Danielovej pokore a inkluzivite. Keď mudrci, astrologovia a učenci a vešci nevedeli povedať kráľovi sen, Daniel nepovedal, ja viem. On povedal, je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Bol to pokorný muž. Boh chce, aby sme mali pokoru. Čo sa týka toho tajomstva, nebolo mi zjavené pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne, väčšia od všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad. Takže také boli jeho charakterové vlastnosti. Sme súčasťou Danielovej skupiny, alebo sme súčasťou iných skupín? Kam budeme patriť? Daniel sa vždy zarátaval medzi ľud. Hovorí, my sme zhrešili a páchali nepravo. Nám, ó Pane, patrí zahambenie tvári. Celý Izrael, všetci prestúpili tvoj zákon a preto sa na nás vyliala kliatba. Mojžiš sa neoddelil. Daniel sa neoddelil. A ani my by sme sa nemali oddelovať, pretože v cirkvi sa dejú všetky tieto veci. Tretia kapitola. Popri eschatologických aspektoch táto kapitola dáva do kontrastu pravú a falošnú bohoslužbu. Preto v ten čas, keď všetci ľudia počuli zvuk rohu, píšťali, citary, husiel, žaltár, tamto a všelijakú hudbu, padli a klaňali sa. A potom kráľ vydal rozkaz, aby každý, keď počuje zvuk rohu, píšťali, citári a tamto a všelijakú hudbu, padol a klaňal sa. A potom sa to opakuje znovu. A všelijakú hudbu, čo si myslíte? Prečo sa to opakuje znovu a znovu? Je možné, že hudba bude zvodnou pascou na konci času? Ja si myslím, že je to celkom možné a pravdepodobné. Nabuchodonozor riekol trom priateľom, povedzte, je to pravda, že nechcete uctievať môjho Boha? A oni povedali, nie, nechceme, nebudeme. A tak ich dal vrhnúť do ohnivej pece, bez pardonu. A znovu tu máme všetky tie veci. Všimnite si, ako znela ich odpoveď. Povedali, Nabuchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to odpovedali slovo. V preklade New King James to znie lepšie. Nemáme potrebu ti odpovedať. Ich odpoveď bola dosť jasná. Náš Boh, ktorého my ctíme, ak chce, nás môže vytrhnúť a vytrhne, ale ak nie, nech ti je známe, že tvojich Bohov ctiť nebudeme, ani obrazu sa nebudeme kláňať. Taká je Danielova skupina v cirkvi. A bez ohľadu na to, čo sa deje, nemusíte mať na tom účasť. Prišli na tú slávnosť? Áno. Len sa odmietli pokloniť. Teda ak máte babylonskú slávnosť v niektorom vašom zbore, vyberte si Bibliu a začnite čítať. A dajte príklad niekomu inému. Keď sa vás opýtajú, prepáč, prečo sa neúčastníš slávnosti? Ja sa účastním bohoslužby, čítam si Bibliu. Keď budete spievať niečo slušné, budem spievať s vami. Ja to tak robievam. Keď začnú spievať tie čudné veci, sadnem si a čítam si Bibliu. A keď spievajú sionskú pieseň zo spevníka, tak spievam s nimi.
I'm a bit weird.
Ja som trochu čudný.
In all the ages, God
v všetkých dobách mal Boh svojich svedkov. Jozef bol pohanený, prenasledovaný a obvinený, ale obstal. Dávid bol honený ako lov na zver. Daniel bol hodený do jamy lvov. Job bol pripravený o majetok. Jeremiáš bol hodený do močaristej jamy. Štefan, Pavol, Ján, všetci obstáli. A my môžeme obstáť tiež. Potrebujeme ducha pravej bohoslužby. Len preto, že veci okolo nás sú chaotické, to neznamená, že musíme kapitulovať. Princípy a praktiky musia byť očistené od pohanstva. Obradná služba skončila, aby srdcia mohli byť oživené a prebudené. Vonkajšia sláva bola odstránená, aby sa ukázala tá duchovná. Aj naša vonkajšia sláva možno bude odstránená, aby sa ukázala tá duchovná. Prídu ťažké časy. Kapitoly 4, 5 a 6 poskytujú pohľad na Božie jednanie s pozemskými mocnosťami. Ukazujú jeho trpezlivosť a spravodlivosť. Kapitoly 7 až 12 popisujú veľké proroctvá. Teda Danielova skupina v cirkvi bude dobre informovaná o tom, aký je Boží charakter. Je to tak? A o tom, ako jedná s ľuďmi. Danielova skupina bude dobre poznať proroctvá. Tak? Teda budú zástancami zdravotnej reformy. Nebudú pyšní, budú pokorní, budú študentmi proroctiev. To sú veci charakteristické pre Danielovú skupinu. Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slova tohoto zákona. Teda Danielova skupina je tá, do ktorej by som rád patril aj ja. Ale to znamená robiť všetko, čo Boh prikázal. Je to tak? Nie nadradeným, odsudzovačským spôsobom, ale preto, že milujeme Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Teraz sa dostávame k odstrašujúcej časti. Ezechielova skupina. A riekol mi, synu človeka, ja ťa posielam k synom Izraelovým, k spúrnemu národu odbojnému, ktorý sa spúrne staval proti mne. Sú to synovia tvrdej tvári a zatvrdilého srdca, ku ktorým ťa posielam. A povieš im, takto hovorí Hospodin. A oni už ti počujú a či nechajú. Takže toto je skupina zatvrdilého srdca, tvrdejšie a tvrdohlava. A keď k ním budeš hovoriť, nebudú počúvať. Našťastie, takých som nikdy nestretol. Keby som povedal bezbožnému, istotne zomrieš, ak ho napomenieš, potom fajn. Ale ak ho nenapomenieš, jeho krv bude na kom? Na tebe. Teda máme povinnosť hovoriť. Ezechiel 5. kapitola. Tretinu spáliš ohňom uprostred mesta, keď sa vyplnia dni obliehania, potom vezmeš druhú tretinu a budeš rúbať mečom okolo nej dookola a tretiu tretinu rozmeceš do vetra a ja vytasím meč za nimi. Ale vezmeš z toho niečo málo, čo do počtu a zaviažeš ich do krídel svojho rúcha. Uf, veľa ich tam nezostane. Takmer všetci sú preč. Ale ešte aj z tých vezmeš znovu a hodíš ich doprostred ohňa a spáliš ich ohňom. Z toho vyjde oheň na celý dom Izraelov. Prichádza hrozný Boží súd. Pretriedenie bude bolestivý proces. A pôjdeme cez Jakobovo súženie. Ako holuby v doline ráno. Pre tento súd sú dôvody. Pozrite sa na ne. Neposlušnosť. Ezechiel 5, verš 7. Preto takto hovorí Pán Hospodin. Pretože ste vzdorovali viac ako pohania, ktorí sú vôkol vás, v mojich ustanoveniach ste nechodili a mojich súdov ste nečinili, ba ani ste nečinili podľa súdov pohanov, ktorí sú vôkol vás. To je neposlušnosť. Modlárstvo. Vaše oltáre budú spustošené a vaše slnečné obrazy budú roztrieskané a pohodím vašich pobitých mužov pred vašimi modlami. odmietli prorokov. Ezechiel 7:26. Skáza príde za skázou a zväzť bude za zväzťou. Budú hľadať videnie od proroka, ale kňaz bude bez zákona a starci bez súdnosti. Nie je viac zákona a ich proroci nemajú videnie od Boha. Takže tu máme skupinu cirkvi. To je to isté obdobie, v ktorom žil Daniel, kedy sa v cirkvi dejú tieto veci. A aký bude stav vedenia? Prosím, nie každý vo vedení. Vedenie je veľmi veľké. Ale bude tu taká tendencia. A stalo sa 6. roku, 6. mesiaca, 5. dňa toho mesiaca, keď som sedel vo svojom dome a starší Júdovi sedeli predo mnou, že tam padla na mňa ruka Pána Hospodina. A videl som, a hľa nejaká podoba muža na pohľad ako oheň a vidí tú Božiu slávu a riekol mi, synu človeka, nože pozdvihni svoje oči smerom na sever. A pozdvihol som svoje oči smerom na sever. Tam je trón Boží. Jemu patrí sláva a úcta. A videl som tam modlu žiarlivosti. Žiarlivosť? Žiarlivosť a závisť v našich radoch? Bojovanie medzi sebou? Žiarlivosť medzi skupinami. Boli mi dané výstrahy, že vydavateľstvo na pobreží Pacifiku by nemalo podceňovať úrad Battle Creeku, ale modla žiarlivosti už bola dávno postavená. Stop! Žiarlivosť, závisť. Nikto by nemal hovoriť, že toto je môj trón. Iný by nemal povedať, nepustite toho sem. Nedieje sa toto v našej cirkvi? Nedovolte rečniť tomuto, lebo bude hovoriť to a ono. 70 starších sympatizuje s modlárstvom. A stáli pred nimi 70 mužovia zo starších domu Izraelovho a v ich strede stál, a potom sa tam spomína kňaz, ktorý tam bol, a dovedol ma ku vchodu brány domu Hospodinovho, ktorá je na sever, a hľa tam sedeli ženy oplakávajúc Tamúza. Pravdepodobne jedli veľkonočné pečivo, ako je paska alebo mazanec. A sympatizovali s babylonským náboženstvom a karhali všetkých, ktorí neboli ako oni. A čo robili? A hľa pri vchode do chrámu Hospodinovho bolo okolo 25 mužov, ktorí chrbty boli obrátené ku chrámu Hospodinovmu a ich tváre na východ a kláňali sa slnku na východ. Neviem, či je to zhoda okolností, že náš výkonný výbor pozostáva z okolo 25 ľudí. Ale ja tu nehovorím o konkrétnych ľuďoch, ale o celkovom stave. Teda máme nejaký ekvivalent tohto predobrazu? Máme vedenie, ktoré sympatizuje s Rímom? S Tamúzom? Lebo Rím je moderný Babylon. Adventisti sa čistia od syndrómu červenej smilnice z Veľkého mora. Malachi Martin. On hovorí o tomto syndróme. Fascinujúce. Blavatská napísala nasledujúci výrok. Táto metóda výpočtu pomocou nerózov, bez toho, aby pripúšťala úvahu o utajení, v ktorom starí filozofi, ktorí boli výlučne z kňazského rádu, udržiavali svoje vedomosti, nenávidím spôsob, akým týmto okultisti píšu, viedla k vzniku najväčších bludov. Tá viedla Židov, rovnako ako aj niektorých kresťanských platonistov, k tvrdeniu, že svet bude zničený na konci 6000 rokov. Gale ukazuje, ako pevne bola táto viera zakorenená u Židov. Veríme to aj my? Áno. Tiež viedla moderných vedcov k úplnej diskreditácii hypotézy predkov. Viedla k vzniku rôznych náboženských siekt, ktoré rovnako ako adventisti nášho storočia stále žijú v očakávaní blížiaceho sa zničenia sveta. My sme pre nich hrozbou. A medzi nami sú ľudia, ktorí sympatizujú s Rímom a hovoria, dajte nabok príchod pánov. Ale ak ho dáte nabok, nie ste v súlade a harmonii s Božím slovom. Sme povolaní odhaľovať človeka hriechu. Boli sme povolaní odhaľovať zlo a neprávosť človeka hriechu a nie ich bagatelizovať. Nevidím žiadny užitok našich biblických komentárov, ktoré sú také vágne, že neviete, či malý rok z Daniela 7. kapitoly je zmrzlinár alebo nejaká iná záhadná postava. Je to pápežstvo. Napíšte to tam. To je to, čo písali reformátori a to je to, čo je v skutočnosti. Nemáme sa za čo hanbiť. Všetky dôkazy poukazujú na to, že Rím sa nezmenil. Ľuďom musíme ukázať, čo môžu očakávať od pápežskej moci. Publikované rukopisy, zväzok 4. Ja nie som tvrdý na katolíkov, ja mám rád katolíkov, sám som ním bol. Teším sa, keď mi katolícky kňaz zavolá a povie, ďakujem za vaše prednášky, odišiel som odtiaľ. Cirkev, ktorá sa drží slova Božieho, je nezmieriteľne oddelená od Ríma. Ja diskutujem s našimi vedúcimi stále. Zavolajú mi o druhej v noci a povedia, zakazujem ti hovoriť, že pápež je antikrist. Áno. Hovorím o vysoko postavených vedúcich, ktorí mi takto telefonujú. A ja im hovorím, prepáč, ale duch proroctva to tak hovorí. A oni na to, my sa nepridržiavame tejto detskej choroby adventizmu z 19. storočia. A ja im na to poviem, prepáčte, ale ja nie som povinný vás počúvať, lebo nie ste adventisti 7. dňa. Dovidenia, do počutia. A potom mi zavolajú znovu. A pýtajú sa, ako sa opovažuješ takto hovoriť. A ja hovorím, keď som sa stal adventistom 7. dňa, dal som pri krste nejaký sľub. A jedným z bodov sľubu bolo, že sa budem držať ducha proroctva. A vy ste mi práve povedali, že to nerobíte. Preto vás nepovažujem za autoritu v tejto záležitosti. Majte sa a dopočujte aj druhýkrát. Rím sa nikdy nemení. Ja necitujem sám seba. Z čoho vám citujem? Je to odmietnutie biblickej pravdy, čo ľudí vedie k nevere. Je to upadajúca cirkev, ktorá zmenšuje vzdialenosť medzi sebou a pápežstvom. Ale to nerobí z mojej cirkvi Babylon. Pretože po celej cirkvi je roztrúsená Danielova skupina. Nezabudnite na to. Ezechiel je veľmi ťažký. A bolo u teba opak toho, čo u iných žien v tvojich smilstvách. Lebo nechodili smilniť za tebou, ale pretože ty si dávala dar a tebe sa nedával dar, a tak si bola opakom. Toto je jeden ohromujúci verš. Boh vezme niečo a zosumarizuje to tak, ako by som sa ja nikdy neopovážil. Prečítam vám to v New King James. Ty si opakom iných žien pri svojom smilstve, pretože ťa nikto nežiadal smilniť. Ty si dávala platbu za smilstvo. Tebe však nedávali platbu. Preto si opakom. Takže Biblia nás nenazýva Babylonom, ale nás nazýva prostitútkou, smilnicou a navyše hlúpou smilnicou. Presne to sa tu píše. Sme hlúpa smilnica. Normálna smilnica aspoň dostane zaplatené za svoje služby. My sme takí hlúpi, že platíme. Je to tu tak? Tak je to napísané. Patríme niektoré naše zložky do ekumenickej rady? Áno. Musíme za to platiť poplatky? Áno. Takže platíme za to, že sme smilnicou. Sme hlúpi. Kto stojí v Božej rade v tejto dobe? Sú to tí, ktorí prakticky ospravedlňujú zlé veci medzi tými, ktorí sa hlásia k Božiemu ľudu a reptajú vo svojich srdciach, ak neotvorene, proti tým, ktorí karhajú hriech? Sú to tí, ktorí sa stávajú proti ním a sympatizujú s tými, ktorí páchajú zlo? Nie, určite nie. Títo, ak nebudú robiť pokánie a neopustia Satanovo dielo utláčania tých, ktorí nesú bremeno diela a posilňovania rúk hriešnikov na Sione, nikdy nedostanú znamenie a pečať Božieho schválenia. Tí, ktorí dostanú čisté znamenie pravdy, stvárnené v nich mocou Ducha Svätého, predstavené znamením, ktoré dáva muž v ľanovom rúchu, sú tí, ktorí vzdychajú a nariekajú pre všetky ohavnosti, ktoré sa dejú v cirkvi. Neutekajte z cirkvi, aby ste sa oddelili. V tom nie je žiadna logika. Vzdychajte a nariekajte. Veci sa môžu zmeniť. Bol som v jednej východoeurópskej krajine. A kazateľ vystúpil s gitarou na krku a to bola jeho kázeň. Vysmieval sa zo všetkého, čo som zastával. Potom, asi po týždni mojich prednášok, aj keď predtým bol veľmi nepriateľský, sa náhle zmenil. Prišiel za mnou a poďakoval mi za moje prednášky. Nie preto, že by som niečo zvláštne povedal. To, čo som hovoril, ho absolútne nemohlo presvedčiť. Ale šiel domov a myslím, že to bola jeho stará mama, ktorá mala asi 87 rokov. Ona chodila na tie prednášky a povedala mu, teraz môžem zomrieť v pokoji, pretože viem, že staré adventné posolstvo stále žije. Nie je to milé? A toto ho zmenilo. Nie je to, čo som hovoril ja, ale jeho stará mama. Takže nevzdávajte sa. Inokedy som bol v jednej krajine, ktorá vládne svetu, a prišiel som na prednášku. A kazateľ vyšiel na pódium s náušnicou v jednom uchu, myslím, že to bolo ľavé ucho, a na krku mal gitaru a rozhalenú košelu. A vyľudil bláznivý randál, rock and roll od začiatku do konca. A napokon som dostal malý priestor na preslov. A jeden mladý muž z obecenstva sa ma opýtal, prepáč, čo si myslíš o bubnoch na pódiu? A o tom všetkom, čo sa tu deje. A ja som odpovedal, som potešený, že to vidím. A pokračoval som v prednáške. Zavládlo akési ticho. A potom, asi o 15 minút, som sa ich opýtal. Chcete vedieť, prečo som tým potešený? Pretože duch proroctva hovorí, že krátko pred koncom doby milosti prídu do cirkvi adventistov bubny. Teda čo skoro pôjdeme domov. Teda v 9. kapitole proroka Ezechiela je predstavený osud mužov, majúcich zodpovednosť, ktorí neoslavovali Boha. A vychádza hrozné nariadenie. Zabíjajte do vyhubenia starca, mládenca, aj panny, malé deti i ženy. Avšak nepribližujte sa k nejakému mužovi, na ktorom je znamenie. Musíme byť vážni na modlitbách. Všeobecné vyhubenie všetkých tých, ktorí takto nevidia ostrý kontrast medzi hriechom a spravodlivosťou a necítia to tak, ako tí, ktorí stoja v Božej rade a dostanú znamenie, je opísané v príkaze danom piatim mužom s hubiacimi zbraňami. Ono to príde. Na nás, kazateľov, Boh vložil bremeno vážnej zodpovednosti. Svedomím, že sme jeho vyvolení strážcovia, by sme mali mať neustály záujem a uvážlivosť, pokiaľ ide o stav cirkvi. Už je 9 hodín. Ešte máme pred sebou Jeremiášovu skupinu a zhrnutie. To môže trvať ešte 30-35 minút. Čo na to poviete?
Keep going?
Mám pokračovať? Odmietnutie ducha proroctva je to isté, ako by sme vyhodili kompas cez palubu lode a potom sa nechali unášať rovnako ako zvyšok protestantského sveta smerom k Rímu. Súhlasíte? Pretože ak ho odmietneme, môžeme skončiť v potoku Willow Creek bez vesla alebo byť hnaný s jasným cieľom v sedle Saddlebacku nikam.
Don't clap. This is a serious.
Netlieskajte, toto je vážna vec.
This is a serious business.
To je vážna vec.
Popular revivals are too often.
Populárne oživenia sú príliš často realizované pôsobením na predstavivosť.
What would we do without the?
Čo by sme robili bez ducha prorockého?
By exciting the emotions, by
vyvolávaním emócií, ukájaním lásky k tomu, čo je nové a prekvapivé. Takto získaní, obrátení majú len malú túžbu počúvať biblickú pravdu, malý záujem o svedectvo prorokov a apoštolov. Je to emocionálne náboženstvo. Teda ak obetujeme pravdu, skončíme pri novej spiritualite a budeme obľubovať duchovné formovanie s cieľom nájsť Boha v sebe, meditatívne modlitby, neurolingvistické programovanie a spasenie z decibelu. Dejú sa tieto veci aj v našej cirkvi? Áno alebo nie? Je to synkretizmus? Miešanie pravdy s bludom? Áno, to nemôžeme poprieť. Teda nová teológia prekvita, keď sa pravda opúšťa. Máme všetky tie čudné veci. Fordovú teológiu, zriekame sa posolstva o svätyni, vyšetrujúci súd hádžeme do smetného koša. aj teológiu o ostatku a napokon končíme pri panteizme. Synu človeka, títo mužovia vložili svoje ukydané modly do svojho srdca, čítame u Ezechiela, a položili pred svoju tvár prekážku, aby padli do svojej nepravosti. Či by sa ma tí mali pýtať a ja im odpovedať? Prosím, pamätajte, že aj keď vidíte tieto veci, nesmiete byť odsudzovační, pretože neviete, či človek poverený s odpovednosťou je Áron alebo Kajfáš. Budete si to pamätať? Nehovorím, aby ste sa vyšplhali na stožiar alebo opustili voz a zbláznili sa. Ako tomu čeliť? Tak ako Kellogovej kríze. Plnou parou vpred. Vysoko nad loďou sa týčil obrovský ľadovec. Narazte do neho. To je jediný spôsob, ako sa dá čeliť bludu. Odhaliť ho z očí v oči pravde. Ale nech ten rez urobí pravda, a nie vy. Tú noc som bola hore o jednej hodine. Písal som tak rýchlo, ako moje ruky mohli prejsť cez papier. Dúfala som, že nastane dôkladná reformácia a že zásady, za ktoré sme bojovali v začiatkoch a ktoré boli zavedené v sile Ducha Svätého, budú zachované. Loď sa odrazila od zrážky, otriasla sa od predku po zadok ako živý tvor. Potom sa pohla vpred na svojej ceste. Táto loď bude mať veľa takýchto stretov. Hriešnici na Sione budú vytriedení osievaním. Musíme sa zbaviť našej vlastnej spravodlivosti a byť odiatí do Kristovej spravodlivosti. A musíme byť posvetení poslušnosťou pravdy. A hľa, pozostane v ňom ostatok, ktorý bude vyvedený von, hovorí Ezechiel. Teda aj v Ezechielovej skupine bude ostatok, ktorý bude vyvedený von. Nevzdávajte sa. Nelámte palicu nad vašimi bratmi a sestrami. Neodpisujte ich. Milujte ich. Poďme teraz na Jeremiášovu skupinu. A tu mám na krku veľký problém. Niektorí vodcovia v Jeruzaleme vládli vďaka schváleniu babylonského kráľa. Je to tak? Áno, boli to vazalskí králi. Možno aj my máme nejakých vazalských kráľov, ja neviem. Je mojou úlohou ich hľadať? Nie. Jeremiáš bol vyobcovaný vodcami v Jeruzaleme. Bol bitý, daný doklady, hodený do cisterny a mal zakázané hovoriť. Mám inú prednášku o Jeremiášovi. Jeremiáš je predobraz trojanielského posolstva. U Jeremiáša sú všetky komponenty trojanielského posolstva. To je prednáška sama o sebe. Teda ak budete kázať tri anielské posolstva, dajú vás doklady, budete bití a vyjdete plný modrín a budete chodiť, ako by vás práve zasiahlo krupobytie. Či zamenil voľaktorý národ svojich bohov? A to ani nie sú bohovia. Ale môj ľud zamenil svoju slávu za to, čo neprospeje. Úžasnite! Môj ľud spáchal dvoje zlo. Nie len, že opustil mňa prameň živej vody, ale vyrobil si vlastné cisterny. Takto hovorí Hospodin, postojte na cestách. Ale oni riekli, nebudeme pozorovať. Počúvať. Niektorí sú takí tvrdohlaví, že nebudú počúvať, hovorí Biblia. A Jeremiášov výrok znie, žatva prešla, skončilo sa leto a my nie sme zachránení. Ale my nemusíme byť súčasťou tejto skupiny. A potom tu máme ducha pápežstva v cirkvi. Nebudem to čítať celé, ale je to fascinujúci sen. Môžete si ho prečítať v prvom zväzku svedectiev na strane 577. Snívalo sa mi, že som bola v Battle Creeku. Bola tam v dome a videla, ako k domu prichádza nejaká procesia. A ľudia z procesie povedali, tento dom je verejne zakázaný a mali všetko skonfiškovať. A potom sa pozerala znovu a videla, hops, bola to katolícka procesia, ktorá takto ďalej postupovala a potom sa pozerala znovu a čo videla? Že v tej procesii boli mnohí vedúci cirkvi, ktorých poznala. To sú fascinujúce slova. Veľmi som plakala a modlila sa, keď som videla, ako nám berú veci. Snažila som sa vyčítať súcit alebo ľútosť v pohľadoch tých okolo mňa a spoznala som tváre viacerých. Keby mi aspoň povedali, čo som urobila. A plakala, plakala a plakala. V svedectvách pre kazateľov Ellen Whiteová píše, do našich zborov sa dostávajú čudné veci. Muži, ktorí boli zvolení na zodpovedné miesta, aby boli múdrymi radcami svojich spolupracovníkov, si začali myslieť, že boli ustanovení za kráľov a vládcov. My máme takých ľudí. Povedia vám presne, čo musíte robiť a čo nesmiete robiť. Musíte pracovať takým a takým spôsobom a nebudete robiť to a to. Raz mi jeden povedal, že mi pri prezentácii vezme projektor. A aj to urobil. A potom mi povedal, teraz skús prednášať bez projektora. A tak som vyšiel na pódium a povedal, ten spevokol spieval tak pekne. Viete, bola to verejná prednáška na verejnej evangelizácii a oni mi vzali projektor, pretože som hovoril trojanielské posolstvo. A tak som povedal, organizátor sedí tu, dajme mu ešte chvíľu, pretože zdá sa, že nepripravil projektor. Ale spevokol spieval tak pekne, vadilo by vám, keby ešte niečo zaspievali, kým to zariadi? Takže takéto veci sa dejú. Každý pracovník má pri svojej práci hľadieť na Boha. Máme pracovať ako muži a ženy, ktorí majú živé spojenie s Bohom. To sú veci, ktoré Boh nedovolí. O čo ide? Ak hľadáme vedenie len u ľudí. On vloží svoje bremena na svojich nosičov. Každá jednotlivá duša má zodpovednosť pred Bohom a nemá byť ľubovoľne poučaná ľuďmi v tom, čo má robiť, čo má hovoriť a kam má ísť. Nemáme vkladať dôveru do rady ľudí a prikývnuť na všetko, čo hovoria, len ak máme dôkaz, že sú pod vplyvom Ducha Svätého. Teda nemusím počúvať v cirkvi každého. Boh mi dal rozum a dal mi svedomie. Ale to neznamená, že mám nedbať na radu zbožných ľudí. Aj keby som musel zmeniť svoje nasmerovanie a plány. Ale nemôžem mať ducha pápežstva. Všetci by mali byť opatrní pri prezentovaní nových pohľadov na písmo. Toto je protiklad. Nemôžem ísť ako bík v obchode s porcelánom. Teda naopak, najprv by mali tieto body podrobne preštudovať a byť plne pripravení, aby ich mohli obhájiť z Biblie. Nezavádzajte nič, čo by mohlo vyvolať nesúhlas bez jasného dôkazu, že je to špeciálne Božie posolstvo pre tento čas. Mali by sme byť obozretní, rozvážni a múdri. Toto je fascinujúci príbeh. Jeremiáš je zatvorený. A tak si zavolal svojho pisára Baruka, aby šiel a prečítal kráľovi, čo hovorí Hospodin v proroctve. A Baruch išiel a čítal z knihy. Kde? V hornom dvore pri vchode novej brány domu Hospodinovho. A čo spravili? Vzali jeho zvitok a odrezali tie slova a hodili do ohňa. Je to tak? A tak sa písar vrátil späť Jeremiášovi a povedal, oni ten zvitok rozrezali. A Jeremiáš hovorí, nevadí, mám to uložené na harddisku. Napalím ti nové DVDčko. Choď a pusti to opäť na kráľovom dvore. A mimochodom, mám nejaké nové informácie, potom ich tam dal a povedal, choď a daj im dvojitú dávku. To sa stalo. Teda čítali sme, že to hodili do ohňa a spálili. Nie každý bude počúvať. A o Jehojakimovi judskom kráľovi povieš, takto hovorí Hospodin, ty si spálil tento zvitok knihy a povedal si, prečo si napísal na dreva, istotne príde babylonský kráľ a skází túto zem. Nechceli počúvať. Nechceli počúvať trojanielské posolstvo. Niektorí ľudia v našej cirkvi to proste nebudú počúvať. To však neznamená, že to už nemusím kázať. Kážte to. Istotne bude vydané toto mesto do ruky vojska babylonského kráľa a vezme ho. Títo ľudia boli všetci vyobcovaní, pretože sa držali ducha prorockého. Neuveriteľné. K oživeniu naozaj dôjde. Ak pracovníci pokoria svoje srdcia pred Bohom, požehnanie príde. Ako sa približuje búrka, veľká skupina tých, ktorí vyznávali vieru v tretie anielské posolstvo, ale neboli posvetení poslušnosťou pravdy, opustia svoje miesta a pridajú sa do radov opozície. To je to, čo sa udialo za Jeremiáša. Pokolenia neprávosti. Hospodin zachováva milosť tisícim, teraz počúvajte, tu stojím na nebezpečnej pôde. Potraste hlavou a preberte sa, lebo chcem, aby ste o tom trochu popremýšľali. Toto nie je určovanie času, ale zaradenie týchto udalostí do určitého obdobia. Pokolenia neprávosti. Hospodin zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch i na synoch synov na treťom i na štvrtom pokolení. A teraz sa pozrime na vyliatie Ducha Svätého. Prorok Joel. Rozprávajte o tom svojim synom, teda vy, povedzte svojim synom, druhé pokolenie, a vaši synovia nech rozprávajú svojim synom. Tretie pokolenie. A ich synovia pokoleniu, ktoré príde potom. Štvrté pokolenie. To, čo zostalo po huseniciach, požrali kobylky. Húsenice požerú jedno pokolenie, kobylky požerú druhé, pažraví chrobáci požerú tretie a chrústi požerú štvrté. Teda pravda sa zmenšuje. A ostatok je menší, menší a menší. Určovanie času. Ale deň a hodinu svojho príchodu Kristus nezjavil. Jasne svojim učeníkom povedal, že on sám im nemôže oznámiť deň alebo hodinu. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Naša cirkev je presne v stave cirkvi pred poslednými udalosťami. Je to tak, alebo nie? To je najväčšie znamenie, že sme takmer doma. 4 pokolenia. 4 krát 40 je koľko? 160. K akému roku sa dostaneme? Áno, už cez časujeme. 2004.
2004.
V ďalšom pokolení malo nastať zhromažďovanie. Teda nachádzame sa v poslednom pokolení vo fáze zhromažďovania? Len v pohľade na typológiu, áno alebo nie. Každé pokolenie bolo rozdelené na 4 stráže po 10 rokov. My nevieme, v čase ktorej stráže Ježiš príde. V čase prvej, druhej alebo tretej stráže. Nevieme. Ale Biblia naznačuje, že príde o polnoci. To by mohlo byť na konci prvej stráže. A to nie je veľmi ďaleko. Ale nevieme, či jeho dlhozhovievavosť to nepredĺží do času druhej stráže alebo tretej stráže. Nevieme, počas ktorej stráže príde. A nahradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobáč, chrúst a husenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás. A tak budete jesť a nasytíte sa a budete chváliť meno Hospodina svojho Boha. Podľa tejto typológie sa nachádzame v čase posledných stráží tejto planéty. A možno sme už tak blízko. Keby to bolo na konci prvej stráže, wow, to by bolo veľmi blízko. Blahoslavení to sluhovia, ktorých keď príde Pán, nájde bdieť. Amen vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a príduc bude ich obsluhovať. A keby prišiel za druhej stráže, alebo prišiel za tretej stráže a našiel ich tak, blahoslavení sú tí sluhovia. Ja dúfam, že príde na konci prvej stráže. Videla som stráž za strážou. Ellen Whiteová používa tento termín. A teraz sme pri záverečnej typológii. Stojím tu na nebezpečnej pôde a nehovorím, že je to tak. Len naznačujem, že toto je jedna z možností. Stroskotanie lode na Pavlovej ceste. Viete, ľudia sa ma pýtajú, vydrží táto cirkev? Vytrvá dokonca ako štruktúra? Alebo sa rozpadne a my všetci budeme na konci fungovať ako jednotlivci? To sú dôležité otázky. A musíme sa Boha pýtať, máme k tomu nejaké svetlo? A na čo je to dobré vedieť? Ale nie je to medoperský zákon, a tak nehovorte, že on povedal, že to tak bude. Skutky 27.14. Ale po krátkom čase uderil na ňu búrlivý vietor, zvaný Euroklidon. Pavel sa práve plavil touto loďou po mori. A keď len výchor veľmi zmietal nami, čas súženia, na druhý deň vyhadzovali náklad, odľahčovali loď. Istí ľudia odídu, loď sa odľahčí. A na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali náradie lode. O niečo prídeme. Niečo, čo je súčasťou lode, pôjde preč. Neprišli sme už o nejaké nemocnice, modlitebne a tak ďalej? Áno, prišli. A keď sa len za viacej dní neukazovali ani slnce, ani hviezdy a že stále doliehal veľký nečas, napokon bola vzata všetka nádej, že by sme mohli byť zachránení. Bude to ťažké. Potom po mnohom hľadovaní zastal si Pavel v ich strede a povedal: Mužovia, mali ste ma poslúchnuť a nepúšťať sa z Kréty a ušetriť si toto trápenie a tú stratu. A teraz napomínam vás, aby ste sa nebáli, lebo niektorý z vás nepríde o život, iba čo loď zahynie. Dobre. Ale musíme naraziť na jakýsi ostrov. A keď prišla 14. noc a my sme boli sem a tá zmietaní na Adriatickom mori okolo polnoci, počujete nejaké predobrazné zvuky? Dobre. Domnievali sa lodníci, že sa k ním blíži akási zem. Mimochodom, na akom ostrove pristáli? Na ostrove Malta, kde je vojenské sídlo malteských rytierov, vojenská sila a moc rímskej cirkvi. Kto zničil starý Jeruzalém? Nie Babylon? Nepríde kráľ duchovného Babylona so svojou silou a mocou proti cirkvi aj v tomto prípade? Čítajme ďalej. A keď lodníci hľadali spôsob, ako utiecť z lode, nerobte to, a spustili čln do mora pod zámienkou, že spredu lode spustia kotvy, inými slovami, budú niečo predstierať a chcieť utiecť z lode, Pavel povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, vy nemôžete byť zachránení. Nechoďte. Bez ohľadu na to, aká veľká je búrka, nechoďte. Zostaňte. Vtedy potínali vojaci povrazy člna a dali mu padnúť do mora. Preto vás prosím, aby ste si zajedli. Vezmite si jedlo. Lebo to je na vašu vlastnú záchranu. Lebo vám niktorému ani vlas hlavy nezhynie. Cíťte sa Božím slovom. Urobte z neho svoju baštu. Študujte ducha prorockého. Nestrácajte nádej. Počkajte. Zostaňte na lodi. Inak nemôžete byť zachránení. A tak boli všetci dobrej mysle. A keď sa nasýtili pokrmu, odľahčovali loď, vyhadzujúc obilie do mora. To je fascinujúce. Tento chlieb, toto evanjelium, bolo hádzané národom. S hlasným volaním o evanjeliu a spasení. A povyťahujúc kotvy dookola, pustili sa po mori a zároveň popustili i viazadla vesiel a pozdvihnúť z vetru prednú plachtu, smerovali k brehu. Tuto máme. Blížime sa k stretu so silami Malty. Ale keďže sa dostali na miesto, kde splývajú dve moria, narazili na pličinu, pričom predná časť lode zaboriaca zostala nepohnutelná a zadná sa lámala silou vln. Prídu silné útoky zo zadu. Ale nebojte sa, je tu Boží kapitán. Ani Egypťania sa nedostali cez ohnivý stĺp. Vtedy radili vojaci, aby pobili väzňov. Dekret smrti. Ale stotník, chcúc zachrániť Pavla, zabránil im vykonať ich úmysel. Dôjde k zvráteniu tohto dekrétu. A potom, čo sa stalo? Loď sa polámala. A ostatní, ktorí na doskách, ktorí na niečom inom z lode, a takým činom sa stalo, že sa všetci šťastne zachránili na zem. Tá loď dôjde až do konca. Bude roztrieštená, tesne na konci, až na konci. A je tu nádherná paralela, aj čo sa týka neskorého dažďa. Ale o tom si povieme neskôr, na ďalšej prednáške. A teraz pozrite sa, čo sa stalo. A keď sme už boli zachránení, vtedy sme poznali, že sa ostrov volá Melita, Malta. A tamojší barbári nám preukázali neobyčajnú ľudomilnosť, lebo rozložili oheň a prijali nás všetkých pre dážď, ktorý vtedy bol. Vidíte ten obraz? Vtedy, keď dôjde k poslednému rozbitiu, nastáva vyliate neskorého dažďa. A čo sa deje? Vretenica vyšla z tepla a chcela uštipnúť Pavla, ale neuškodila mu. Božia predpoveď bola naplnená. Hady vám neuškodia, budú sa diať zázraky, uzdravovanie. A on striasol zviera do ohňa a nestalo sa mu nič zlého. Hľadal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Lukáš 10:19. A na okolí toho miesta mal polia najpoprednejší človek ostrova, ktorého otec bol uzdravený. A ďalej čítame, ako ďalší ľudia na ostrove boli uzdravení a obrátili sa. Toto je vyliate neskorého dažďa. Duch prorocký píše, v nočných videniach prešli predo mnou výjavy veľkého reformného hnutia medzi Božím ľudom. Mnohí chválili Boha, chorí boli uzdravovaní a diali sa aj iné zázraky. Stovky a tisíce som videla, ako navštevujú rodiny a otvárajú pred nimi Božie slovo. Srdcia boli usviečané mocou Ducha Svätého a prejavoval sa zrejmý duch úprimného obrátenia. A svet bol osvietený touto slávou. Táto loď dôjde až do konca. Ak z nej zoskočíte, budete mať problém. Preto povedia toho dňa, hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali a od nás spasí. Toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali. Plesajme a radujme sa v jeho spasení. Táto cirkev dôjde až do konca. Príde zákon, ktorý vyvolá zrážku s vojenskou mocou nepriateľa. Loď sa rozbije. Ale až na samom konci, keď na Boží ľud bude vyliata moc Ducha Svätého a svet bude osvietený od jeho slávy. Neopúšťajte loď. Amen.